Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Igapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himbasana, Yesu yuaja tena. Anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Jambo na karibu katika matangazo kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutoka hapa mkoani Morogoro. Msikilizaji, utakuwa pamoja nami kupitia Kisima FM kutoka kule nchini Kenya kwa masafa ya 89.7, na kumbuka bila shaka unanipata kwa mtandao wa www.org. Hii leo ungana nami kupitia AWR Tanzania, mwanzo mpaka mwisho utaweza kubarikiwa nasi katika kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu. Kumbuka utakuwa nami Kibaga Mwaipaja. Na hii leo watakao tubariki kwa njia ya nyimbo ni waimbaji wa Anointed Singers Tanzania. Wanakuja kwako na wimbo utakao kuwa unasema jina la Yesu.
Jina la Yesu ni la thamani sana. Hakuna kamwe tena jina kama hili. Ni tumaini pekee la dunia. Shaka vimetanda.
Na katika wimbo wa pili tutakuwa na kwaya ya wito, ambapo watakwambia katika maisha.
Katika maisha haya tunayoishi, twayapitia mambo magumu, mengine hayaelezeki. Tupate wapi saada isipokuwa ni kwa Yesu? Tupate wapi saada isipokuwa ni kwa Yesu?
Msikizaji, leo hii ni Biblia ya kujibu. Tutapata somo zuri linalosema tunda alilokula Adam na Hawa ni tunda lipi? Mwinjilisti Elias Petro Tirunena atatubariki sana katika kipindi hiki. Na kwa kwanza hawapa Anointed Singers na wimbo jina la Yesu.
Jina la Yesu ni la thamani sana. Hakuna kamwe tena jina kama hili. Ni tumaini pekee la dunia. Wakati dhoruba na mashaka vimetanda, tumaini pekee limebaki. Kwake Yesu tu dunia haina msaada. Kwake tutapata faraja, amani. Tulihifadhi mioyoni jina hili. Tumaini pekee limebaki. Kwake Yesu tu dunia haina msaada. Kwake tutapata faraja, amani. Tulihifadhi mioyoni jina hili. Tutakutana mbinguni mbele zake.
amani, siku hiyo furaha. Tutasujudu na kusifu jina hili. Tumai peke limebaki kwake Yesu tu dunia haina msaada. Kwake tutapata faraja amani. Tulihifadhi mioyoni jina hili. Tumai peke limebaki kwake Yesu tu dunia haina msaada. Kwake tutapata faraja amani. Tulihifadhi mioyoni jina hili. Tumai peke limebaki kwake Yesu tu dunia haina msaada. Kwake tutapata faraja amani. Tulihifadhi mioyoni jina hili.
Karibu katika kipindi hiki cha Biblia ya Kujibu.
Na hapa kuna swali kutoka kwake, huyu ni Judith Lamek, yeye anatokea Iringa. Anasema ya kwamba anauliza, je, ni kweli matunda aliyokula Adam na Hawa ni matunda halisi? Mwinjilisti yuko hapo?
Naam, nipo.
Anauliza yale matunda yalikuwa kweli matunda halisi au kuna matunda mengine?
Okay.
Hebu kwa kutumia maandiko matakatifu ya Biblia, karibu mwinjilisti Petro.
Asante sana. Asante sana mpenzi msikilizaji, ninakukaribisha sana nikikualika katika kupata majibu kama ambavyo swali hili limeulizwa na Judith Lamek kutoka Iringa. Dada Judith, ninakukaribisha katika majibu ya swali lako ambalo umeuliza katika kipindi chetu hiki cha Biblia ya Kujibu. Kwa kweli nitapenda kujibu kama ambavyo maandiko yanaeleza juu ya uwazi wa kweli huu. Hapo awali nilikuwa nikichanganya sana, nilikuwa nikisumbuka sana. Lakini nilipofuatilia nilishangaa sana. Wanajitahidi sana kufanya ufahamu wa watu wengi waamini ya kwamba matunda waliokula Adam na Hawa sio matunda kabisa. Hiyo ni maneno ya mafumbo. Kipo kitu ambacho walikula, na hicho kitu walichokula ilikuwa ni vigumu wao kujizuia kutokukila. Na ndipo katika wakati nafuatilia habari zao, wametengeneza hoja, wameilinda hoja ya kwamba kwa kweli tunda walilokula Adam na Hawa walifanya tendo la ngono. Na kwa namna hiyo ilikuwa ni vigumu sana kwao kujizuia, kwa maana Adamu alikuwa pale, mwanamke alikuwepo pale, na kwa sababu hiyo, kwa hali hiyo, walikuwa wamelemewa na hisia zao kiasi kwamba wasingeweza kujizuia. Hayo ni mashauri yao. Na hivyo hata sasa, kama utakuwa unaweza kufuatilia, mpenzi msikizaji, fuatilia tu. Andika, hata ukiandika utaona mitandao, katika mitandao, katika vitu vinavyokuwa vinavyohamasishwa katika kuelezea matunda waliokula ni masuala ya kingono. Hata ukiandika tunda walilokula Adam na Hawa, wanaweza akakuletea mwanamke ambaye anaonekana kama vile hajavaa nguo. Jambo hilo linashawishi kana kwamba si matunda halisi waliokula, bali ilikuwa ni tendo la ngono. Hebu mpenzi msikilizaji, nikualike tuangalie kwa pamoja. Je, Mungu wetu anatupenda kiasi gani? Mungu anasema katika neno lake, kama ninyi mlio waovu mnajua kuwapatia watoto wenu vipawa vyema, si zaidi Baba yenu wa mbinguni atawapatia mema hao wanaomuomba. Mungu wetu anatujali sana, na hivyo hajatuficha katika hili, na ametuelekeza katika njia zake. Katika Biblia tunapojifunza habari ya, nilipokuwa nikijifunza habari ya matunda, kuna matunda ya aina mbili. Kuna miti miwili ambayo imetajwa sana katika Biblia, mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Nikukumbushe mpenzi msikizaji, kama utakuwa ulifanikiwa kusikiliza somo ambalo lilipita katika wakati fulani tulipokuwa tukijifunza habari habari ya uumbaji katika kipengele fulani hivi, tulijifunza ya kwamba Mungu aliumba. Mungu aliumba. Na Mungu wakati anaumba ni katika siku ya tatu ndipo Mungu aliumba majani na miti mbalimbali. Alichipusha mimea. Sasa tunaposoma katika Biblia kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 9 tunakutana na maneno haya. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 na mstari ule wa 9 neno la Mungu linasema hivi. Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 9 neno la Mungu linasema: Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Nisikilize mpenzi msikizaji. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa. Mpenzi msikizaji, pengine ungeanza kutaja aina ya miti unaojua inatoa matunda, ungeanza kutaja miti ya kila aina. Ungetaja mipapai, ukataja michungwa, ukataja mipera, ukataja yani kila mti ambao unajua unatoa matunda, akaweka kila mti. Lakini kuna miti miwili ambayo imetajwa kwa majina yake. Haujatajwa mchungwa wala mpela wala haujatajwa mfenesi, ila tu umetajwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya na umetajwa mti wa uzima. Nitakwambia kwa ufupi sana kuhusiana na siri ya miti hii, maana moja ni mti ambao katika uasi kwa kula matunda yake uliletea maasi na kifo, lakini mwingine ni mti ambao una uhuisho na kuyafanya maisha ya mwanadamu asife. Yaani mti wa ujuzi wa mema na mabaya, matunda yake yalipoliwa kifo kikaanza. Matunda ya mti wa uzima yanapoliwa, uzima unadumu ndani ya huyo mwanadamu siku zote za maisha yake. Ndio maana baada ya mwanadamu kula matunda, Mungu alimfukuza mwanadamu asiendelee kuishi katika bustani ya Eden. Kitabu kile cha Mwanzo sura hiyo hiyo ya 2 kuanzia aya ya 16 kuna maneno yanasema hivi. Mwanzo 2:16 tutasoma mpaka mstari ule wa 17 na tutaruka kidogo. Mwanzo 2:16 neno la Mungu linasema: Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Utakufa hakika. Mpenzi msikilizaji, kutengeneza wazo lililo thabiti linalotegemea ukweli wa neno la Mungu ni kwamba kama Mungu alimwagiza mwanadamu akasema matunda ya kila mti wa bustani unaweza ukala, je, ikiwa bustani inayofikirika katika mawazo ya mtu, ya mwanadamu, katika mtazamo wa abudu mashetani ya kwamba tunda walilokula ni ngono, je, kuna aina gani ya matunda katika mwili wa mwanadamu? Ndipo utagundua ni upotoshaji tu wa shetani yule yule aliyemdanganya mama yetu wa mwanzo Hawa, hata akakiuka sauti ya Mungu iliyomwagiza. Mungu alisema kula kila mti, kula kila matunda, kama ni mapera kula, kama ni machungwa kula, kama ni yani kila matunda kula, lakini usile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ulikuwepo mti kabisa wa ujuzi wa mema na mabaya, Mungu akamkataza mwanadamu usile. Tunaposoma katika ile aya ya sura ile ya 3 ya kitabu cha Mwanzo, aya ile ya 22 mpaka 24 neno la Mungu linasema hivi: Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatwaa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Mpenzi msikilizaji, ninapozidi kutengeneza wazo hili katika fikra zako, natamani uweze kuhama katika ule mtazamo wa upotoshaji juu ya kwamba matunda waliokula Adam na Hawa ilikuwa ni maswala ya tendo la ngono. Hapana, maana Mungu alipomuumba mwanadamu, mwanamke na mwanaume, aliwabariki akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Kwa hiyo swala la tendo la ndoa, tendo la ngono, halikuwa jambo la kufikirika au jambo la kutamanika. Hoja kubwa kamili ni kwamba Mungu aliwaagiza katika ulaji wao wasile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Sawa sawa, sambamba na vile ambavyo leo hii katika kanuni za kiafya ambazo Mungu ametupa, ametuambia tule hiki, tusile hiki, kwa sababu tukila hiki kinatudhuru afya zetu. Kadhalika Mungu anasema kula hiki, kula matunda haya na haya, lakini haya usile, maana ukila utakufa. Na hivyo basi, mpenzi msikizaji, tunapoendelea katika kupata majibu ya swali hili, aya ile ya 24 neno la Mungu linasemaje? Mwanzo sura ile ya 3 kuanzia aya ile ya 22 tunaendelea. Mungu alipomwambia kwamba, aliposema ya kwamba mwanadamu huyu amekuwa mmoja wetu, kwa maana alikuwa hajui mema na mabaya, sasa amekula yale matunda anajua mema na mabaya. Sasa tumuondoshe katika bustani hii, asije akala matunda ya miti ya mti wa uzima, akala akaishi milele. 23. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Eden, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kulinda njia ya mti wa uzima. Kwa hiyo ndicho tunachokiona ya kwamba Mungu alizuia matunda ya mti wa uzima yasiliwe, maana mwanadamu angekuwa ni mwenye dhambi anayeishi milele. Hebu fikiri mpenzi msikizaji, leo hii watu wanaugua magonjwa ya kila aina, wanateseka, wanahangaika. Je, ingekuwaje kama katika mateso na mahangaiko hayo mtu anaishi miaka elfu, maelfu ya miaka bila kufa? Ingekuwa ni mateso makali sana. Lakini Mungu kwa huruma zake akazuia mwanadamu asile matunda ya mti wa uzima ili asije akawa mwenye dhambi anayeishi milele. Nikupatie aya hii mpenzi msikizaji katika kitabu cha Ufunuo sura ile 22 linalothibitisha ya kwamba matunda ya mti wa uzima ambayo Mungu aliyaweka katika bustani ya Eden wakati anaumba, walikuwa Adam na Hawa kabla ya kuasi walikuwa wanayala hayo matunda. Nisikize vizuri mpenzi msikizaji, waliambiwa kula yote ila tu usile matunda yaliyo katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hiyo inaonyesha wazi hata matunda ya mti wa uzima walikuwa wanakula na walikuwa na yafurahia. Lakini baada ya dhambi, Mungu akazuia wasiale hayo, maana wakati wakiala hapo awali kabla ya kula matunda ya ujuzi wa mema na mabaya, walikuwa wanaishi siku zote bila kufa. Na baada ya kula yale matunda yanayoleta kifo, matunda ya ujuzi wa mema na mabaya, wakazuiwa wasile yale matunda yanayoleta uzima siku zote, asije akawa mdhambi anayeishi milele zote. Ufunuo sura 22 mstari ule wa 2 inatuthibitishia na kutuambia ya kwamba Mungu ilikuwa ni kwa upendo wake kuwawekea wanadamu mti wa uzima katika bustani, maana hata mbinguni mti huo wa uzima upo. Kitabu cha Ufunuo tukianzia aya ya kwanza, Ufunuo 22 mstari wa kwanza na wa pili, neno la Mungu linasema, kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Katikati ya njia kuu yake na upande huu na upande huu wa ule mto ulikuwapo mti wa uzima uzao matunda aina 12 wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Hili linathibitisha katika makao ya mbinguni mti huu wa uzima upo. Mungu aliuondosha, aliutoesha duniani ili wanadamu wasije wakala wakaishi milele wakiteseka, maana Mungu afurahii mateso yetu, Mungu afurahii huzuni zetu, Mungu afurahii tunapoumia, bali anahitaji aweze kutuondoa katika maumivu hayo. Tunaposoma aya ile ya 14 kitabu hiki cha Ufunuo sura ile ya 22:14, neno la Mungu linasema, heli wazifuao nguo zao wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Basi mpenzi msikizaji, hili linatupatia uthibitisho ya kwamba matunda waliokula Adam na Hawa yalikuwa ni matunda kama matunda mengine, lakini tu yalikuwa ni matunda yaliyokatazwa wasile. Na basi baada ya kuyala, kifo kikaja. Kifo kikawa ni matokeo ya chaguzi yao kula matunda waliokatazwa. Leo hii yote yaliyokatazwa tunapoyafanya kwa kukiuka kile Mungu alichoelekeza, tunachagua njia ile ile ya kifo, maana imeandikwa katika kitabu cha Warumi sura ile ya 4 mstari wa 23 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Basi mpenzi msikizaji, kufikia miisho hii, ninapenda kukushukuru kwa kusikiliza. Ukawe balozi mzuri wa kueleza ukweli huu mzuri kuhusiana na matunda waliokula, ili wanadamu tukawe na ufahamu ulio sahihi kuhusiana na ukweli juu ya kile kilichotokea katika bustani ya Eden. Asante sana, Mungu akubariki, na tuombe. Asante Baba kwa ajili ya saa hii, ninakuomba baraka zako zikawe juu ya mpenzi wangu msikilizaji anapoendelea kusikiliza sauti yako. Bwana ukaweze kumbariki, tusaidie katika chaguzi zetu, tukafanye yale uliotuagiza ili tuweze kuwa na heri katika maisha yetu haya na maisha yale yajayo. Nakushukuru maana utatenda katika jina la Yesu, amen.
Hiyo ndio tamati ya kipindi hiki. Kwa maswali, maoni, changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Ulikuwa ukitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, kutokea Morogoro, Tanzania. Na kumbuka hii ndio tamati ya kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Basi kesho ni mafundisho makuu. Ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja. Asante kwa pamoja nami. Tukutane kesho panapo majaliwa.
Wanaojaribiwa, yeye ni jibu la tena. inani faraja kwa waliao kwake Yesu kuna tumaini, waliochoka awapumzisha, wanaojaribiwa yeye ni jibu na tena ni faraja kwa waliao, wanaojaribiwa yeye ni jibu na tena ni faraja kwa waliao. Jisalimishe kwa Yesu aliye Bwana wa mabwana, kwake Yesu kuna pumziko, amani, furaha tele. Jisalimishe kwa Yesu aliye Bwana wa mabwana, kwake Yesu kuna pumziko, amani, furaha tele. Jisalimishe kwa Yesu aliye Bwana wa mabwana, kwake Yesu kuna pumziko, amani, furaha tele. Kwake Yesu kuna pumziko, amani, furaha tele. Kwake Yesu kuna pumziko, amani, furaha tele. Kwake Yesu kuna pumziko, amani, furaha tele.
Msalabani aliposulubiwa Yesu, alipoteswa na kuumia kwa uchungu, katika mlima wa Golgotha, pale Kalvari tumaini letu wa Kristo. Sema imekwisha, kakata roho, tukaupata ukombozi, tukaupata ushindi kana, akafufuka kama alivyosema mwanzo, akiwa mshindi na kaburi lake liwazi.